Me olemme katsoneet Iisakin elämää ja tänään jatkamme tästä ja yritämme saada Iisakin kohdan vietyä loppuun, jotta me sitten huomenna pääsisimme aloittamaan Jaakobista. Iisakin elämässä näkyi hänen isänsä Abrahamin hyviä valintoja. Taidettiin jo eilen tuoda joitain esille ja nyt sitten otamme jälleen yhden. Avaamme ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 28 ja sieltä jakeet 1, 2 ja 5. Ensimmäinen Mooses 28 jakeet 1, 2 ja 5. Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet, ja hän käski häntä ja sanoi hänelle, älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä, vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä. Niin Iisak lähetti Jaakobin matkalle ja hän lähti Mesopotamiaan Laabanin luo, joka oli aramilaisen Betuelin poika ja Rebekan, Jaakobin ja Eesaun äidin veli. Abraham oli aikaisemmin lähettänyt palvelijansa noutamaan pojallensa vaimoa seuraavin saate sanoin, 24 luku, jakeet 3 ja 4. Eli tätä ennen Abraham oli toiminut näin. Minä vannotan sinua Herran taivaan ja maan Jumalan kautta, että tuota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun. Vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille. Iisak päättää tässä toimia Jaakobin suhteen samalla lailla kuin Abraham toimi aikaisemmin hänen suhteensa. Eli hän katsoi, että tämä on hengellinen ja Jumalan mielen mukainen malli toimia näin. Abraham toimi näin ja hän halusi toimia samalla tavalla. Tässä me näimme, miten isien ja äitien, jopa isoisien ja isoäitien hengelliset ratkaisut saavat sijaa heidän lastensa ja lastenlastensa elämässä. Tässä mielessä me emme vain ratkaisuillamme vaikuta omaan itseemme, miten meidän jumalasuhde kehittyy, vaan me vaikutamme meidän lapsiimme niillä ratkaisuilla ja me vaikutamme meidän lasten lapsiimme niillä ratkaisuilla. Elämämme hyvät valinnat tuottavat siunausta jälkipolvillekin. Tähän tietysti sisältyy se käytännön opetus ja periaate, että niin kuin Iisakin ja Jaakobin vaimot tuli hakea ja ottaa oman sukulaistensa luota, ei egyptiläisiä, ei heettiläisiä, ei kanaanilaisia, vaan mennä sinne oman sukunsa luokse, niin tämä kertoo meille sen hengellisen periaatteen, että uskovaisen tulisi aina avioitua uskovaisen kanssa. Uskovaisen tulisi aina avioitua uskovaisen kanssa. Siellä Paavali sanoo toinen korintolaisten 6 jakeet 14 ja 15. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskomattoman kanssa. Ja tätä voidaan soveltaa avioliittoon. Eli me ei ole oikein avioitua kääntymättömän ihmisen kanssa. Sitten katsomme muitakin Iisakin elämässä näkyy paljon muitakin hyviä Abrahamilta perittyjä asioita, mutta itse asiassa katsomme niitä sitten lisää Jaakobin elämän yhteydessä, koska ne liittyivät Abrahamin, Iisakiin ja Jaakobiin, ja me siellä sitten katsomme näitä lisää. Sitten ei vain hyvät valinnat näkynyt Iisakin elämässä, Abrahamin hyvät valinnat, hän ei vain niistä ottanut oppia, vaan ikävä kyllä Abrahamin huonot ratkaisut myös näkyivät Iisakin elämässä. Ja tämä tuo meille vanhemmille aina vastuuta. Meidän epäonnistumiset, meidän väärät valinnat, meidän huonot sanavalinnatkin jopa kaikuvat lastemme suusta ja se näkyy heidän elämässään. On tämä valitettavaa, että ei vain hyvä siemen idä lastemme ja lastenlastemme elämässä, vaan huonotkin ratkaisut saavat siellä sijaa. Erityisesti silloin, kun he ovat pieniä, he eivät vielä osaa valita, vaan me olemme niin kuin mallina esimerkkinä heille, niin ne huonotkin sieltä löytyvät. Tai sitten, kun he vähän kasvavat, he ovat valvomattomassa tilassa tai kylmällä paikalla tai tälleen, niin sitten erityisesti meidänkin huonot vanhempien huonot valinnat alkavat heidän elämässään tuottaa yhä näkyvämpää hedelmää. Katsomme kuin varoitukseksi joitakin Abrahamin vääriä valintoja, jotka sitten näkyivät hänen poikansa Iisakin elämässä. Ja ensimmäinen löytyy 26. luku ja luemme sieltä jakeet 1-3. Mutta maahan tuli nälänhätä toinen kuin se nälänhätä, joka oli ollut aikaisemmin Abrahamin päivinä. Silloin Iisak meni Abimelekin filistealaisten kuninkaan luo Geraariin, ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon. Oleskele muukalaisena tässä maassa. Kun tekstissä mainittu ensimmäinen nälänhätä ennen tämän Iisakin kerrottua nälänhätää saavutti Kanaanin maan, niin silloinhan, niin kuin me eilen näimme, silloinhan Abraham jättää Kanaanin maan ja hän menee Egyptiin. Ja tämä matka Abrahamin, matka Egyptiin, se oli taloudellisesti kyllä menestys, mutta se oli hengellisesti katastrofaalinen. Se oli taloudellisesti voitokas, mutta hengellisesti se oli täynnä tappiota. Kun Abraham lähestyy sitä Egyptiä, niin hän pelkää siellä tulevansa tapetuksi kauniin vaimonsa tähden. Ja siksi hän käskeekin Saaraa valehtelemaan ja sanomaan, että minä olen tämän miehen sisar. Ja tällä Abraham ajatteli, että hänkin säästää henkensä ja hän jopa hyötyy sitten tämän kauniin niin sanotun sisarensa kustannuksella. Ajatushan oli se, että jos he olisivat tunnustaneet, että se on Abrahamin vaimo, niin totta kai he halusivat kauniin naisen saada siellä itsellensä, niin he olisivat surmanneet hänen miehensä ja näin ollen se nainen olisi jäänyt heille. Se oli siinä se pelon aihe. Hän käskee valehtelemaan vaimoansa. Ja niinpä sitten, kun Saara sanoo siellä, että hän on tämän miehen sisar, niin hänet kiikutetaan kiireesti kauniina naisena sinne Faaraon hoviin. Ja Raamattu sanoo, että Faarao sanoo siellä, että ja minä otin hänet vaimokseni. Minä otin hänet. Ja sehän kyllä merkitsee minun mielestäni tuohon aikaan sitä samaa kuin Saara menetti koskemattomuutensa siellä Egyptin matkalla. Oli vain onni siinä, että Saara oli hedelmätön, eikä siitä seurannut sitten sen enempää perillisten muodossa. Lisäksi, että hän menetti vaimonsa siellä ja valehteli, kehotti Saaraa valehtelemaan, niin ei kerrota, että hän olisi ensimmäistäkään alttaria pystyttänyt Egyptissä. Sitä ennen hän oli alttareiden mies ja sen jälkeen hän oli alttareiden mies, mutta Egyptin matka oli hengellisesti yhtä alamäkeä. Ei ensimmäistäkään alttaria pystyttänyt siellä Egyptissä. Ja sieltä Egyptistä tarttui hänen mukaansa palvelijoita ja palvelijattaria, ja yksi näistä oli sitten tämä Hagar. Ja me muistamme, että kuinka Hagarista syntyi sitten aikanaan tämä Ismael, mistä oli suuri harmi Abrahamin perheelle, ja Ismaelin jälkeläisistä on suuri harmi vielä tänä päivänä juutalaiselle kansalle arabikansojen muodossa. Näin pitkävaikutteiset seuraukset oli sillä, että Abraham matkusti ja meni Egyptiin. Nyt kun sitten tulee se toinen nälänhätä, mihinkä Iisak joutuu, mistä me äsken luimme, niin hän oli kuin isänsä esimerkin innoittamana taas suuntaamassa Egyptiin. Egypti oli vilja-aitta ja hänen isänsä oli tehnyt ratkaisun, kun nälänhätä tulee, mennään Egyptiin. Ja nyt kun Iisakin kohdalla tuli nälänhätä, hän ottaa kuin isänsä esimerkin sieltä, hänkin lähtee Egyptiin niin kuin hänen isänsä Iisak oli lähtenyt. Mutta hän oli saapui sinne Kanaaninmaan etelärajalle. Että siitä vain pieni askel enää, niin ollaan jo Egyptin puolella. Siellä Keraarissa, siellä Herra ilmestyi Iisakille ja sanoi siinä, että älä mene Egyptiin, vaan ole muukalaisena tässä maassa. Minä olen antanut tämän maan sinulle ja sinun jälkeläisellesi, elä tässä maassa muukalaisena. Miten helposti Abrahamin väärä ratkaisu saikaan sijaa Iisakin elämässä. Meidänkään ei ole oikein koettelemuksien ja vaikeuksien tullessa jättää omaa kutsumuspaikkaamme ja omaa tehtäväämme, sitä paikkaa, mihinkä Herra on meidät asettanut, vaikka me näkisimme, että tuolla toisaalla jotenkin pääsee helpommalla. Siellä ei ole niin paljon vastustusta, siellä ei ole niin paljon vaivaa joudun näkemään, että tuollahan on helppo paikka palvella ja jotenkin toimia. Meidän on oltava uskollisesti sillä paikalla, siinä tehtävässä, mihinkä Herra on meidät asettanut. Hän voi sitten muuttaa ja osoittaa ja laajentaa meidän alueitamme, mutta meidän on pysyttävä uskollisesti siellä. Jonka Herra on kutsunut vaikkapa Japaniin lähetystyön tekijäksi ja hän kuulee sitten jostakin Afrikasta, että siellä tulee satoja ja jopa tuhansia ihmisiä uskoon ja hän joutuu siellä tekemään vuoden, kaksi, kolmekin työtä Japanissa, että yksi ainut sielu saattaa vaan pelastua. Äkkiä inhimillinen mieli sanoo, että mitä minä täällä teen, enkö minäkin voi mennä herätyksen keskelle tekemään työtä. Mutta jos Jumala on asettanut ihmisen, niin hänen tulee olla sillä paikalla ja siellä, mihinkä Jumala on hänet ohjannut ja hänet vienyt. Sitten menemme lukuun, jatkamme siitä luvusta 26 ja luemme jakeet 7-10. Ja kun sen paikkakunnan miehet kysyivät hänen vaimostansa, sanoi hän on minut sisareni, eli tässä puhutaan nyt Iisakista. Abraham oli toiminut näin, mutta nyt puhutaan hänen pojastansa Iisakista. Hän on minun sisareni. Hän näet pelkäsi sanoa, hän on minun vaimoni, sillä hän ajatteli, nuo miehet voivat tappaa minut Rebekan tähden, sillä hän on näöltään kaunis. Kun hän oli viipynyt siellä jonkin aikaa, niin tapahtui, että Abimelek filistealaisten kuningas kerran katsellessaan ulos ikkunasta näki Iisakin hyväilevän vaimoansa, niin Abimelek kutsutti Iisakia ja sanoi, katso, hän on sinun vaimosi. Miksi olet sanonut, hän on minun sisareni? Iisak vastasi hänelle, minä ajattelin, että että minut muuten ehkä tapetaan hänen tähtensä. Abimelek sanoo, mitä oletkaan meille tehnyt, kuinka helposti olisikaan voinut tapahtua, että jokun kansastani olisi maannut sinun vaimosi kanssa ja niin sinä olisit saattanut meidät syyhyn. On se muuten aika häpeällistä, kun maailman ihminen joutuu ojentamaan Jumalan miestä ja Jumalan maista. Miksi sinä näin teet? Niinhän tässä kertomuksessa tapahtui. Filistealainen ojentaa ja nuhtelee Iisakia hänen tekojensa tähden. Kun Abraham meni Egyptiin, niin juuri matkalla, ehkä juuri Gerarissa, hän sanoo, hänelle tulee tämä ajatus mieleen, että Saara, sano olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi. Ja vuosia myöhemmin, kun Abraham on toistamiseen samassa vaiheessa, samassa paikassa Gerarissa, niin sitä kohtaa me emme ole lukeneet, mutta voin sen kertoa, niin Abraham toisen kerran Gerarissa lankeaa samaan syntiin. Hän sanoo vaimoansa Saaraa sisarekseen. Toisen kerran Abrahamin elämässä tapahtui tämä kahdesti. Me näemme, että missä kerran olemme antaneet periksi, helposti me annamme toisen kerran periksi. Kerran hiihdetty latu ohjaa sukset helposti samalle uralle. Kerran tehty on jo pikkusen, kun toisen kerran se tulee jo kuin tottumuksesta. Kerran, ensimmäisen kerran se kirveli ehkä kovasti, kun me poikkasimme pois Jumalan tahdon tieltä, mutta toisen kerran se onnistuu jo paljon keposemmin. Näin se monesti menee ja näin se tapahtuu. Niin se ilmeisesti kävi Abrahaminkin kohdalla. Ensimmäisellä kerralla hän oli vasta juuri tullut Kanaanin maahan ja voitaisiin sanoa, että hän edusti ikään kuin vasta uskoon tullutta ihmistä. Mutta tämä toinen kerta. Siellä 20. luvussa hän oli jo kokenut kristitty monia asioita. Jumala oli hänelle sanonut, antanut ja puhunut ja uskonut monia asioitaan. Ja vielä hän tekee saman valehtelun ja saman synnin kuin hän teki silloin ikään kuin vasta uskoon tulleena. Palataan Iisakiin. Hän ei jatkanut matkaansa Gerarista sitten Egyptiin, koska Jumala sanoi, että älä mene sinne, vaan pysy muukalaisena tässä maassa. Mutta kuitenkin hän tekee Gerarissa saman, minkä hänen isänsä Abraham oli kaksi kertaa aikaisemmin tehnyt. Tuo nainen, tuo kaunis nainen, hän on minun sisareni. Hän on minun sisareni. Hän kuoleman pelossa ja tapaituksi tulemisen pelossa valehtelee näin, että hän on minun sisareni. Miksi Abraham pelkäsi Egyptiin mennessään tulevansa tapetuksi? Miksi hän sitä pelkäsi? Miksi Iisak pelkäsi nyt Gerarissa ollessaan tulevansa tapetuksi? Sehän oli täyttä epäuskoa. Abrahamille Herra oli sanonut ennen Egyptiin menoa, että sinun jälkeläistesi luku tulee olemaan kuin taivaan tähdet. Se tulee olemaan suuri, suuri kansojen paljous tulee hänestä. Montako poikaa Abrahamilla oli, kun hän Egyptiin meni? Ei yhtään poikaa. Voiko hän silloin tulla lapsettomana tapetuksi, jos Jumala sanoo, että sinusta tulee kansakuntia? Ei voinut tulla. No mitä Iisak sitten, kun hän tuolla Gerarissa on nyt? Ei hänelläkään ole ensimmäistäkään lasta vielä. Ja sama lupaus oli annettu Iisakille, mikä oli annettu Abrahamillekin. Ja Iisakkaan ei usko Jumalan lupausta, vaan valehtelee pelkää tulemansa tapetuksi. Vaikka Jumalan sana sanoi, sinusta tulee suuriin kansojen paljous. Se oli täyttä epäuskoa, se kuoleman pelko, niin Abrahamin kohdalla kuin se oli Iisakinkin kohdalla. Miten helposti, jälleen sanon, vanhempien huonot ratkaisut saavat sijaa lasten ja nuorten elämässä. Sitten otamme luvun 25, jakeen 28. Iisak rakasti enemmän Eesauta, sillä hän söi mielellänsä metsän riistaa, mutta Rebekka rakasti enemmän Jaakobia. Tämän me eilen ohimennen luimmekin, tai ainakin mainitsin siitä. Abrahamin perheessä pojat Ismael ja Iisak olivat eriarvoisessa asemassa. No, toinen oli tietysti orjattaren poika ja toinen oli vapaan poika, mutta yhtä kaikki siellä perheessä oli koko ajan sellainen, että pojat ovat täysin eriarvoisessa asemassa. Toista kunnioitettiin, toista ei kunnioitettu. Ja nyt tämä sama puolueellisuus lapsia kohtaan alkoi näkymään Iisakin perheessä. Iisak rakastaa Eesaut. Ja äiti rakastaa Jaakobia. Ikään kuin he olivat oppineet ja aistineet Iisak siellä omassa kodissaan, että se on jotenkin luonnollista, että pojat ovat eriarvoisessa asemassa. Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Se siirtyi heidänkin perhe-elämäänsä. Puolueellinen suhtautuminen lapsiin. Ja tästä oli seurauksena se, että pojat eivät tulleet keskenään toimeen. Toinen rakasti toista, ja se toi kitkaa poikienkin välille. Ja jopa Esau lopulta aikoi tappaa ja surmata Jaakobin. Ja se toi sen, että Iisak vastoin Jumalan sanaa oli antamassa esikoissiunauksen Eesaulle. Se sokea rakkaus Eesauta kohtaan johti tähän ja se ummisti silmän näkemään, minkälainen Eesaun elämä on. Se tukki hänen korvansa kuulemasta, mikä Herran sana oli, vanhempi on palveleva nuorempaansa. Lapsuudessa koetut virheet toistuvat niin helposti oman perheen elämässä. Vaeltakaamme sen tähden aina isinä ja äitinä, mummina ja ukkina, kuuliaisesti ja oikeiden arvojen mukaan, ei vain itsemme tähden, vaan lastemme ja lasten lapsemme tähden. Seurakuntaperheessäkin pitäisi olla tasapuolinen suhtautuminen kaikkiin, ei vain luonnollisessa perheessä, vaan seurakuntaperheessä. Saarnaajien lapset ja muiden silmää tekevien lapset ei saisi olla yhtään etuoikeutetussa asemassa ihan tavallisten riviseurakuntalaisten lapsiin nähden. Ei heillä saisi olla mitään etuoikeutettua pääsyä johonkin tai jotain sellaista. Kaikki pitäisi olla tasapuolista. Varakkaita ja koulutettuja ei pitäisi koskaan eri tavalla huomioida ja suhtautua heihin kuin jotain ryysykerjäläistä tai vain 4 luokkaa vanhaa kansakoulua käynyttä henkilöä. Oppiarvot ei saisi ohjata meidän suhtautumistamme kehenkään, vaan kaikkien pitäisi olla samalla viivalla ja toimia armoituksensa mukaan. Ja se elämän vaellus tuo sitten kunnioitusta ja arvonantoa seurakunnan keskellä, eikö näin? Mutta ei nämä tällaiset ulkoiset seikat sitä eivät saisi tuoda. Galatalaisten 3:28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista. Ei ole orjaa eikä vapaata. Ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki olette yhtä Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on periaate, pitäisi seurakunnassakin toimia. Olemme puhuneet tähän asti Iisakista kuin yhtenä meistä. Uskon isän Abrahamin lapsen lapsina, mutta muutamissa elämänsä tilanteissa Iisak tulee selvästi myös Kristuksen esikuvaksi. Hänen elämässään on tilanteita, hetkiä, missä hän heijastaa erityisen voimakkaasti Jeesusta Kristusta. Ja seuraavaksi katsomme tästä näkökannasta Iisakin elämää muutamalta kohti. Ensinnäkin me näemme, että Iisak oli lupauksen poika. Iisak oli lupauksen poika. Raamatussa vain harvan syntymä on kerrottu ja ennustettu etukäteen. Yleensä vain syntyi ja elämä alkoi siitä. Harvan syntymää on siellä profeetallisesti toitotettu etukäteen, että semmoinen ja semmoinen henkilö tulee syntymään, että huomioikaa tämä sitten. Mutta Iisakin kohdalla Jumala toimi näin. Etukäteen ilmoitettiin hänen syntymänsä. Etukäteen ilmoitettiin, että Iisakin kautta tulee Abrahamin siunaus kanavoitumaan oman kansansa keskuuteen. Tämä poikkeava etukäteisilmoittelu antoi viitteen siitä, että kun kerran tulee se todellinen Abrahamin siemen, Jeesus Kristus, niin hänestä Raamattu kertoo ja puhuu etukäteen. Hänestä tullaan ilmoittamaan hänen syntymästään ja tehtävästään satojen profetioiden, vertauskuvien ja esikuvien kautta, että tällainen henkilö tulee olemaan, ilmoitettiin etukäteen. Iisakista useita kertoja, mutta Jeesuksesta läpi Raamatun. Jopa niin tarkasti, että psalmin kirjoittaja saattoi sanoa etukäteen kuin Kristuksen suulla, katso, minä tulen ja kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Hänen tekonsa, hänen toimintamallinsa, kaikki se oli kirjoitettu etukäteen Raamatun kirjoihin ja tekstiin. Niinpä Uusi testamentti perusteleekin tekoja, joita hän teki ja joita hänelle tehtiin seuraavilla ilmaisuilla, että kirjoitukset kävisivät toteen. Että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta. Hänestä kaikki profeetat todistavat. Ja hän, eli Jeesus, alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Iisak oli kuin ennakkokuva, tulee kerran henkilö, josta ei vain kerrota pikkusen hänen elämästään, ei vain ennusteta muutamia kertoja hänen elämästään, vaan koko Raamattu on täynnä ennustusta hänestä. Jos Iisak oli lukuisten ennustusten toteutuma ja Abrahamin siunauksien kanava, niin Kristuksesta voidaan tosiaan sanoa vielä enemmän. Koko vanha testamentti puhui hänestä. Kaikki kirjoitukset puhuivat hänestä, viittasivat häneen. Ja kaikki taivaallinen siunaus, ei vain Abrahamin siunaus, vaan kaikki taivaallinen siunaus virtaa ja tulee yksi hänen kauttansa. Iisak oli ennakkokuva, mutta hän oli se varsinainen toteutuma. Toiseksi. Raamatussa mainitaan vain muutaman henkilön nimi etukäteen. He vain syntyivät ja heille annettiin joku nimi, Mutta oli siellä muutamia henkilöitä, joiden nimi oli etukäteen annettu ja määrätty. Ja Iisak oli yksi heistä. Jumala sanoi Abrahamille, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää pojan ja sinun on pantava hänelle nimeksi Iisak. 17 ja 19 ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ja juuri näin Jumala toimi Jeesuksen kohdalla. Hänen nimensä määrättiin ja annettiin etukäteen. Sekä Joosefille että Marialle enkeli sanoi, sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Annettava nimi Jeesus. Iisak Kristuksen ennakkokuvana hänelle sanottiin, että on annettava nimi Iisak. Ja se jo viittasi siihen, että kun tulee se todellinen Abrahamin siemen, Jeesus Kristus, hänelle tullaan antamaan nimi etukäteen. Ja se nimi hän kertoi, että hän on pelastava kansansa heidän synneistään. Se ei ollut vain nimi nimenä, vaan se osoitti hänen tehtävänsä, hänen elämän sisältönsä, se minkälainen hän tulee olemaan. Kolmanneksi. Jumala ei puhunut vain Iisakin syntymästä etukäteen, ei vain antanut hänelle nimeä etukäteen, vaan Iisak syntyi täsmälleen Jumalan ennalta ilmoitettuna ajan hetkenä. Hänen syntymänsä aika oli ennustettu etukäteen. Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille pojan juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut 21 ja 2. Juuri sinä aikana. Hänen syntymänsä hetki ja aika oli ennustettu etukäteen. Mutta eikö tämä ollut totta vielä voimallisemmin Jeesuksen, Kristuksen kohdalla? Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan, galattalaisten 4:4. Iisakin syntymä ilmoitettiin etukäteen, syntymäajankohta, mutta vielä voimallisemmin Jeesuksen syntymäajankohta oli etukäteen ilmoitettu. Monellakin tapaa se voitaisiin näyttää, mutta tämä oli yksi, kun aika oli täytetty, hän lähetti. Neljänneksi. Iisakin syntymään liittyi paljon yliluonnollista, jota me eilen katsoimme. Sillä hänen äitinsähän oli hedelmätön ja sitten oli vielä tullut yliikäiseksi. Hänen isänsä oli tullut yliikäiseksi. He olivat kuolettuneita, mutta he voittivat epäuskonsa ja alkoivat luottamaan Jumalan sanaan ja sen lupauksen sanan voimasta. Ylösnousemusvoima tuli heidän ruumiisensa, heidän maalliseen majaansa ja se teki heidät eläväksi ja se teki heidät kykeneväksi saamaan Iisak pojan tämän avioliiton kautta. Tämä varmisti tai valmisti tietä vielä suuremmalle ihmeelle. Abrahamin kohdallahan oli jo lapsen syntymä niin suuri ihme, että en tiedä ketään toista vanhan Raamatussa olevaa henkilöä, luonnollista ihmistä, jonka syntymä olisi ollut näin yliluonnollinen ja ihmeellinen kuin Iisakin. Mutta Jeesuksen syntymä oli vielä suurempi ihme. Hän syntyi neitsyt Marjasta, Jumalan sanan siemenestä. Iisakin yliluonnollinen syntyminen valmisti tietä ja antoi odottaa jo, että kun todellinen Abrahamin siemen tulee syntymään, jotain erikoista tulee tapahtumaan. Hän ei ole vain normaali avioliiton tuloslapsi. Miksi hänen täytyy syntyä neitsyt Marjasta, neitsyestä? Jotta hän ei kuuluisi Aadamin langenneeseen sukuun. Jos hän olisi syntynyt normaalia väylää pitkin, hänen olisi tarvinnut kuolla omien syntiensä tähden, eikö näin? Ei hän olisi voinut sinun syntien tähden kuolla, mutta kun hän syntyi puhtaana, se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi, sanottiin Marialle. Hän pystyi itse puhtaana kuolemaan sinun ja minun syntien tähden. Hänen täytyy syntyä tätä yliluonnollista väylää pitkin. Yhteenvetona näistä neljästä kohdasta voidaan sanoa, että vanhassa testamentissa ei ole ketään toista henkilöä, en ole ainakaan löytänyt, kuin Iisak, jonka syntymää voitaisiin liittää näin paljon ihmeellisiä asioita. Ja näin ollen hän on oikeutettu esikuva Jeesuksesta Kristuksesta. Se oli Iisakista lupauksen lapsena. Sitten katsotaan Iisakkia uhrikaritsana. Tätäkin me olemme jo eilenkin sivunneet, mutta käymme tämän luvun 22 kertomuksen nyt nopeasti lävitse. Jos edellä kerrottujen syntymään liittyvien tapahtumia ei oteta lukuun, niin missä elämänsä yksittäisessä vaiheessa Iisak selviten kuvasi Jeesusta Kristusta? Mielestäni juuri luvussa 22, kun hänet uhrataan Moorialla. Siinä hän tulee kaikkein selvemmin Jeesuksen Kristuksen esikuvaksi ja vertauskuvaksi. Kuinka me parhaiten heijastamme Kristusta omassa elämässämme, käymällä oman Moorian tiemme, nöyryyttämällä itsemme, käymällä nisun jyvän tien, ottamalla joka päivä ristimme ja seuraamalla Jeesusta. Se on se, missä me kaikkein eniten kirkastamme Jeesusta Kristusta. Niin kuin Iisak tuli lähemmäksi Jeesusta kuin missään täällä Moorian uhritapahtumassa, tämä on meidänkin, näin eläen mekin tulemme lähelle Kristusta. Luemme toisen jakeen lukua 22. Ja hän sanoi, ota Iisak ainukainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorien maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Ota Iisak ja mene. Asetelma oli selvä. Isä kuljetti poikaansa ja poika seurasi kuuliaisena isäänsä. Tässä on se periaate, millä ajatuksella Jeesus syntyi ihmiseksi. Isä ohjasi hänen kulkuaan. Isä sanoi, mitä hänen tuli puhua. Isä näytti teot, joita hänen tuli tehdä. Ja isä sanoi, mihinkä tulee mennä. Getsemaanessa hän kyselee, isä, onko mahdollista, että tämä malja menisi minulta pois. Ja selvästi nähdään, isän tahto oli, että se ei ollut mahdollista. Ja niin poika mielellään sitten jatkaa isän tahdossa kohden Golgataa. Isän tahto oli viedä poika Golgatalle ja poika alistui tähän mielellään. Taivaallinen isä kuljetti poikaansa niin kuin isä Abraham kuljetti Iisakia. Ainukainen poikasi, ota ainukainen poikasi. Vaikka Abrahamilla oli tavallaan kaksi poikaa, se Ismael ja Iisak, niin siitä huolimatta Iisakkia kutsuttiin Abrahamin ainokaiseksi pojaksi. Iisakkia ei nyt, tai Ismailia ei laskettu tässä mielessä pojaksi ollenkaan. Ja tämä oli profeetallista. Vaikka enkeleitäkin kutsuttiin Jumalan pojiksi Raamatussa siellä täällä, ja vaikka Aadamista sanotaan, että hän oli Jumalan poika, koska hän oli ensimmäinen ihminen, tämä Jumalan, kun se sukuluettelo menee näin. Ja Israelin kansaa sanotaan Jumalan esikoispojaksi, ja meitä sanotaan Jumalan lapsiksi, eikö näin? Niin kuitenkin Jumalalla on vain yksi ainukainen poika sanan varsinaisessa mielessä, ja se on Jeesus Kristus. Niin kuin Abrahamilla oli yksi poika, niin isällä Jumalallakin on tässä mielessä vain yksi ainut poika, jota rakastat. Tämä luvussa 22 oleva sana on ensimmäinen kerta, kun Raamattu käyttää rakastaa sanaa. Ja missä tilanteessa? Siinä tilanteessa luonnehtimaan isän sydämen asennetta ja rakkautta poikaansa kohtaan. Siihen Jumala käytti ensimmäisen kerran Raamatussa rakastaa sanaa. Missä Uudessa testamentissa käytetään ensimmäisen kerran rakastaa sanaa? Kun Jeesus oli Jordanilla ja isä sanoi, tämä on minun rakas poikani. Iisakista ensimmäisen kerran Raamatussa, Jeesuksesta ensimmäisen kerran Uudessa testamentissa. Mene ja uhraa hänet. Matkalla oli vain yksi tarkoitus, kun Abraham ja Iisak vaelsivat. Uhrata poika alttarilla. Vastaavasti Jumalan pojan matkalla, ihmiseksi tulolla, oli se yksi suuri tarkoitus. Uhrata poika alttarilla. Golgatan työ, se oli se pääasia siinä. Ja tietysti ylösnousemus sitten, mutta se oli. Poika tuli uhrata alttarilla. Mene Morian maahan ja uhraa hänet siellä vuorella, jonka minä sinulle sanon. Morian maa käsitti Jerusalemin ympäristöineen. Ja siellä Jumala sanoi, että Abrahamin tulisi uhrata oma poikansa. Mitä Jeesus sanoo omasta kuolemapaikastaan, missä hänet uhrataan? Ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa, kuin Morian maalla. Siellä hänenkin piti tulla uhratuksi. Siellä Abraham uhrasi poikansa, siellä taivaallinen isä uhrasi oman poikansa Jeesuksen. Jakeet 4 ja 6 siitä luvusta 22. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoo palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme. Niin he astuivat molemmat yhdessä. Kun lähestyttiin määrän päätä, aasi jätettiin, palvelijat jätettiin. Isä ja poika tekivät matkaa kahdestaan. Isä ja poika tekivät matkaa kahdestaan. Jeesuksen ratsastaessa aasilla Jerusalemiin kansa ympäröi häntä ja opetuslapset kulkivat hänen kanssaan. Mutta kun lähestyttiin määrän päätä Golgatan ristiä, aasi jätettiin, kansan joukot hajaantuivat ja opetuslapset jättivät Jeesuksen. Jättivät Jeesuksen. Ja isä ja poika astuivat kahdestaan. Eikö Jeesus sanonut, Johannes 16:32, Katso, hetki tulee ja on tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa, ja te jätätte minut yksin, en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani. Abraham ja Iisak lähestyivät uhripaikkaa kahdestaan. Jeesus ja Isä kulkivat loppumatkan kahdestaan. Kaikki jättivät hänet. Miksi Jumala salli niin, että hänen läheiset opetuslapsensakin jättivät Jeesuksen tuona ristin päivänä? Yksi syy on varmasti se, että se osoittaa, että sovitus- ja lunastustyössä ei ole meidän osuuttamme. Me emme olleet siinä mukana toimijana. Eikö näin? Se oli Isän ja Pojan teko ja työ. Meidän osamme oli vain jättää hänet yksin, kieltää ja kirota. Siinä se oli. Sitten me palaamme luoksenne. Jakeessa 5 oli nämä sanat. Nämä olivat Abrahamin sanat eron hetkellä palvelijoilleen. Aasiapalvelijat jäivät siihen ja isä ja poika jatkoi matkaansa ja isä sanoo lähteissään, että ja sitten me palaamme luoksenne. Oliko tämä yritys peitellä tosiasioita, kaunistella, koska Abraham tiesi, minun tulee uhrata oma poikani? Ei ollut. Nämä sanat osoittivat. Abrahamilla oli ylösnousemususko. Hänellä oli ylösnousemususko. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, siis Iisakin, ja sen vertauskuvan hän saikin hänet takaisin. Hebrealaisten 11 ja 19. Abraham julisti etukäteen palvelijoilleen, sitten me palaamme. Jumala herättää tämän pojan kuolleista ja me palaamme. Jeesus toimi juuri näin. Hän kertoi etukäteen, ylösnoustuani minä menen Galileaan ja niin edelleen. Hän kertoi, en minä jää hautaan, en minä jää kuolemaan, vaan isä herättää minut kuolleista, minä nousen ylös, eikö näin? Toteutui se, mikä Abrahamin ja Iisakin kohdalla toteutui. Mitä me tiedämme sitten Abrahamin ja Iisakin uhritiestä sen jälkeen, kun palvelijat olivat jääneet matkasta? Uhraa hänet vuorella. Tie kulki ylöspäin. Se oli raskas tie. Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Tie oli pitkä. Tie oli pitkä. Otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Taakka oli raskas kantaa. Siinä on kuvaukset. Siitä tiestä, minkä Abraham ja Iisak kulkivat kahdelleen uhripaikalle. Juuri tällainen oli Kristuksen tie Getsemaanesta Golgatalle. Juuri tämän kaltainen se oli raskas ja uuvuttava. Pitkä, loputtoman pitkä inhimillisesti ajatellen. Taakan alla kulkemista, tuskien tiellä kulkemista. Mutta vielä uudelleen. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Kysyn, kuka oli kantanut tähän asti taakka? Ei Abraham, koska hän ottaa ne joltakin, eikö näin? Ei hän itseltään ottanut, hän otti ne joltakin. Ei poikakaan kantanut niitä puita, koska ne nyt vasta sälytettiin hänen selkäänsä, eikö näin? Ei Aasikaan näyttänyt kantavan niitä, se oli todennäköisesti vanhan Abrahamin juhtana, jonka selässä hän ratsastaen tuli. Enemmän kuin todennäköistä, ne kaksi palvelijaa oli otettu taakan kantajiksi matkaan. Mitä virkaa heillä muuten oli? He kantoivat niitä puita, niitä halkoja, jonka päälle Iisak tultaisiin kohta sitomaan. Ne kaksi palvelijaa. Mitä tässä siis tapahtui? Taakan kantajan vaihdos. Toistan, taakan kantajan vaihdos. Abraham ottaa taakan joltakin pois, iskee sen poikansa selkään. Toinen vapautui taakastaan ja kuormastaan sen tähden, että poika tuli taakoitettua sillä, eikö näin? Viimeisen matkaosuuden Iisak kulki kantaen taakkaa, joiden päälle hänet sittemmin sidottiin. Kärsimyshistoriaan on kirjoitettu, kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos. Mutta tämä risti oli vain näkyvä taakka. Se varsinainen taakka oli meidän syntimme ja rikoksimme, meidän sairautemme ja meidän kipumme, meidän murheemme, meidän tuskamme ja ahdistuksemme. Sillä hänet taakoitettiin. Ja hän kantoi ne ruumiissaan ristin puuhun. Tämä oli maailman kaikkien aikojen suurin ja ratkaisevin taakan kantajan vaihdos. Abraham ottaa taakan ja sälyttää sen poikansa selkään, mutta kun isä Jumala otti ihmiskunnan synnit ja sairaudet ja sälytti ne poikansa selkään, poikansa ruumiiseen, mitä tämä merkitsee sinulle ja minulle? Me voimme vapautua taakastamme. Me voimme vapautua synneistämme, me voimme vapautua sairauksistamme, eikö näin? Tämän uhrin taakankantajan vaihdoksen periaatteella. Ja jos joku taakka vielä jää päällemme uskoon tultuammekin ihan loppuun asti kannettavaksi, se ei ole se syntitaakka, mutta joku muu taakka voi jäädä. Me siitä vapaudumme Herran tulemuksessa. Meille kuuluu täysi vapaus, eikö näin? Taakankantajan vaihdos oli niin suuri ja niin valtava. Tähän perustuen sinä olet vapaa eräänä päivänä. Yhdeksäs jae. Sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Eilen jo totesin sen, että Iisak oli nuori mies ja olisi kyennyt estämään isänsä toimet, sitomasta häntä alttarille ja niin edelleen. Mutta Iisak alistui siihen. Jumalan sana sillä lapsuus kotona oli tehnyt tehtävänsä. Se oli antanut halun antautua alttarille, niin kuin me eilen näimme. Tämä oli Iisakin uhritie. Iisakissa toteutuu Jeesuksessa lausuttu. Häntä piinattiin, hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Sen tähden isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ja että minä sen jälleen ottaisin. No, ja nämä sanat sopeutuvat tietysti täydellisemmin Jeesukseen. Sitten 13. jae. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni ja otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja myöhemmin sitten Abraham yhdessä poikansa kanssa, Iisakin kanssa, palaa ensin palvelijoiden luokse, niin kuin hän oli sanonut, sitten me palaamme. Ja sitten he palasivat sinne Abrahamin kotiin, mistä he olivat uhri matkalle lähteneet. On erilaisia lähestymistapoja tähän uhraamiskäänteelle. Mutta pysyn siinä alkuperäisessä tarkastelukulmassa, sillä Raamatussa on paljon esimerkkejä siitä, miten useampi uhri yhdessä kuvasivat Jeesuksen yhtä ainutta uhria. Siellä oli syntiuhria, siellä oli polttouhria, siellä oli ruokauhria, siellä oli vikauhria, siellä oli monenlaisia uhreja. Ja kukin vain oli rajoitettu omalta puoleltaan osoittamaan ja kirkastamaan Jeesusta. Siksi tarvittiin monenlaisia uhreja, jotta hänen valtava se monipuolinen uhri tulisi edes kalpeasti esille tuotua. Niin oli suurena sovintopäivänä. Siellä oli uhreja monenlaisia ja se pappi, joka uhrasi, ylimmäinen pappi, sekin oli Kristuksen esikuva, ja ne uhrit olivat Kristuksen esikuva hebrealaiskirjeen mukaan. Ja näin on tässäkin kertomuksessa. Iisak kuvaa Kristusta, joka sälytettynä isän kanssa kahdelleen kulkee uhripaikalle, joka sidotaan alttarille. Tämän jälkeen teurastettu ja alttarilla poltettu oinas kuvaa henkensä antanutta ja suloisena tuoksuna edestämme uhrattua Kristusta. Ja jälleen tulee Iisak kuvaan mukaan. He palaavat sieltä palvelijoiden luokse ja he palaavat sieltä sitten Abrahamin kotiin, mistä he ovat lähteneet. Ja tämä kuvaa Kristusta, joka ilmestyy opetuslapsilleen ja joka nousee isän tykö taivaaseen, kun uhri on suoritettu ja matka on päättynyt. Hän lähti sieltä ja hän palasi sinne, niin kuin Iisak lähti isän kanssa liikkeelle ja palasi sinne takaisin. Katsomme lyhyesti seurauksia tästä uhraamisesta. Luemme 22, 16 ja 18. Ja minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka joko meren rannalla. Ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi. Sen tähden, että uhrasit, olit kuulijainen, teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi. Tämähän kertoo sen. Jos Abraham ei olisi totellut, ei olisi uhrannut omaa poikaansa, Abrahamin suvusta ei olisi kasvanut suuri kansojen joukko, vaan se olisi jäänyt pieneksi heimon asteelle tulevaksi joukoksi. Mutta tämän uhrin kautta Jumalan siunaus laskeutui tähän sukuun, niin että se kasvoi suureksi kansaksi. Kristuksen uhrilla on vielä dramaattisemmat vaikutukset. Ilman hänen uhriaan me olisimme synneissämme, eikö näin? Ilman hänen uhriaan ja ylösnousemistaan. Ei olisi ketään, ainuttakaan Jumalan lasta. Mutta uhrin kautta on kerran valkopukuinen suuri joukko. On kerran valkopukuinen suuri joukko. Suuri kansa, suuri valkopukuinen joukko. Näetkö tämän valtavan yhtäläisyyden Iisakin uhrin ja Jeesuksen uhrin välillä? Kuin taivaan tähdet. 17 jae. En näe, että tässä puhutaan vain lukumäärästä, vaan tässä mielestäni puhutaan myös siitä, minkä kaltaisia nämä Abrahamin jälkeläiset tulevat olemaan. He tulevat olemaan jälkeläisiä, jotka loistavat taivaallista valoa pakanuuden pimeyden keskellä. He ovat tähtinä, valoina yön pimeyden keskellä. Daniel ja hänen kolme ystävänsä ovat yhtenä esimerkkinä siitä. Myös meille on Raamattuun kirjoitettu Filippiläisten 2:15 ja 16, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Me, uskon isän Abrahamin lapsina, mekin olemme tähtiä ja meidänkin tulisi loistaa tähtinä tämän kierron ja nurjan sukukunnan keskellä. Kuka johdatti Itämaan tietäjät Jeesus lapsen luokse? Tähti, tähti. Ja se ei ollut vain tuolla ylhäällä oleva tavallinen tähti, koskapa he saattoivat havaita, että se pysähtyi tietyn talon kohtaalle. Se tähti johdatti nämä perille asti, ei vienyt edemmäksi, vaan siihen johdatti heidät. Tällaisia Kristuksen luokse johdattavia tähtiä meidänkin tulisi olla hengellisen isämme Abrahamin lapsina, eli Jumalan lapsina. Ja ristin työn kautta me voimme olla loistavia tähtiä, eikö näin? Kun hiekka, joka on meren rannalla, 17 jae. En näe, että tässäkään puhutaan vain lukumäärästä, vaan myös siitä, millaisia Abrahamin jälkeläiset tulevat olemaan. No mitä Raamattu sanoo merestä ja hiekasta meren rannalla? Jesaja 57 ja 20. Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä. Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, aina se vaan sitä muraa ja mutaa pyörittää ja pyörittää, ja se ei selkene ollenkaan siitä. Mutta sitten Jesaja, Jeremia 5 ja 22. Olen pannut hiekan meren rajaksi, jonka ylitse se ei pääse. Vaikka se kuinka kuohuu, ei se mitään voi. Vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse. Hiekka meren rannalla pysähdyttää ne aallot. Ne toimivat rajana. Tähän asti voit tulla, tästä eteenpäin sinulla ei ole lupaa tulla. Jälleen me voisimme löytää Abrahamin jälkeläisiä Vanhan testamentin lehdillä, jotka asettivat rajoja ympärillään vallitsevalle jumalattomuudelle, jotka pitivät vanhurskautta voimassa. Mutta tärkeintä on huomata, että juuri meidän Abrahamin lapsina tulisi olla tällainen hiekka meren rannalla, joka sanomme rajan ja pysäytämme pahan etenemisen kohdallamme, omassa elämässämme, perheemme elämässä ja missä kaikessa Jumalan vaikuttaessa me voimmekaan sen tehdä. Kristus voitti. Ja mekin voimme voittaa. Kristus asetti rajat ja mekin voimme asettaa rajat. Ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Abrahamin suvussa oli suuria sankareita tämän uhrin kautta. Toteutui se, mitä hebrealaisten 11.33 ja 34 sanoo. Jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeuraan kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Eikö tässä ollut vihollisten porttien valtaamista? Mutta Kristuksen ristintyön kautta myös meistä voi tulla tällaisia Abrahamin, uskon isän Abrahamin lapsia, että me valtaamme vihollistemme portit. Jeesus sanoi tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. mutta seurakunta Kristuksen avulla voi voittaa ne tuonelan portit, eikö näin? Meille on annettu valta ja voima. Sitten siellä sanottiin, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Tämän uhrin kautta Abrahamille sanottiin näin. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Nämä sanat puhuvat siitä, mitä Moorian uhri sai aikaan Abrahamin siemenen Iisakin kautta. Mutta me tiedämme, se varsinainen siemen on Jeesus Kristus. Se on Jeesus Kristus. Ja hänessä tulevat kaikki kansakunnat siunatuiksi maan päällä. Hänen kauttansa se siunaus virtaa. Ennen Kolkatan työtä oli oikeastaan vain yksi kansa Jumalalla. Se oli juutalaiset, Israelin kansa. Mutta ristin työ avasi ovet kaikkeen maailmaan. Lähetyskäsky avasi ovet kaikkeen maailmaan. Me suomalaisetkin olemme päässeet siitä osalliseksi. Ristin työn kautta se ei ole rajoittunut enää vain juutalaisen kansan keskuuteen, vaan me olemme jokainen päässeet siitä osalliseksi. Eikö näin? Ristin työn kautta. Siunaus. Kaikki kansakunnat maan päällä tulevat siunatuksi. Evankeliumi kaikkeen maailmaan tulee saarnata ja julistaa. Ja vielä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, 22 ja 23. Ja Betuelille syntyi Rebekka. Miksi tämä on niin mielenkiintoinen yksityiskohta? Koska se Rebekka oli sen uhrattun pojan Iisakin tuleva vaimo. Se oli hänen tuleva vaimonsa. Ja tämän uhrin jälkeen kerrotaan hänen syntymänsä. Tiedätkö, mikä viesti tässä on? Kolkatan ristin työn kautta syntyi seurakunta Kristuksen morsian. Se on tässä se ajatus ja idea. Sen kautta se syntyi. Ilman Kolkatan ristin työtä ei olisi seurakuntaa, ei olisi Kristuksella kihlattua morsianta, ei olisi vaimoa, ei olisi mitään. Mutta ristin työn kautta se oli. Ja siksi se piti kirjoittaa tähän, että tämä Rebekkankin syntymä kerrottiin tämän näiden tapahtumien, eli uhritapahtumien jälkeen. Näin ne esikuvat menee, kauniisti ne loksahtaa yhteen. Ei ole mitään ristiriitaa, vaan toinen tukee toistansa. Eikö ole kauniisti Raamattu kirjoitettu? Sitten olisi vielä yksi asia, Iisak ylkänä, mutta katson, että olen puhunut tunti 10 minuuttia suunnilleen ja jätän sen teidän tutkittavaksi, ja joka tämän monisteen katsoo ja sen lukee, niin siellä olen jotain siitä sitten puhunut. Se löytyisi ensimmäinen Mooseksen kirjan luvusta 24. Mutta sekin on oikeastaan täysmittaisen Raamattutunnin aihe, ja jos sen nyt sitten vielä tähän ottaisin, niin taitaisi mennä vähän pitkänlaiseksi. Eli sanon aamenen tähän kohtaan ja toivotan teille kaikille Jumalan runsasta siunausta. Aamen, aamen.